konsul asosan chet elda bo'lgan vatanimiz vakillari o'zimiz fuqarolar bilan shug'ullanishi kerak.
Shug'ullanish deganda nimani nazarda tutyapti?
Fuqarolar qaysi masalada keladigan bo'lsa, o'sha masalaga qandaydir yondashib o'shani ko'rib chiqish imkoniyati bormi? Qo'yilgan masalalarni hal qilish imkoniyati bormi? Mana shu masalalarni ko'rib chiqish uning asosiy vazifasi hisoblanadi. Endi misol sifatida men agar Sardorni aytadigan bo'lsam, o'sha paytda mana turmushga chiqqan sayyor grajdanlar ko'p edi. Afrikada ham, mana Sudanda bo'lganimizda, boshqa joylarda ham. Lekin o'shalar kelgan paytda biz ularni kutib olardik. Men o'zim ham konsulxonada ishlaganman vaqtida qanaqa masalalar bor. O'shalarni ko'rib chiqamiz. Masalan, bir isimda bor, bitta ayolni momataloq qilib haligi urushgan, qo'lida narsasi bor, na pasporti bor, hech narsasi yo'q. Narsalar, kiyimlari yirtilgan darajada. Endi biz shu kiyim ham topib berdik. Ishlarimizni tashlab, ayollar bilan gaplashib boshladik. Kim nima yordam bera oladi? Endi zudlik bilan. Keyin mamlakatga ketish uchun pasport yo'q albatta, chunki eri o'rgan, boshqa degan, bolasi ham olib qolgan. Biz o'sha pasportni o'rniga bitta bir spravka berdik. Keyin Aeroflotdan elchixonaning garantiyasi bilan Aeroflotga samolyotga bilet olib berdik. Keyin o'ziga endi o'zimiz yetqarmiz elchixonaniki emas, boshqa fuqarolar yetqan, masalan, undan pul olib, qo'liga hattoki yo'l kirani ham berganmiz. Keyinchalik ham kimki keladigan bo'lsa, bizlarni birinchi navbatda qiladigan ishimiz mana shu fuqarolarni chet elda noiloj, masalan, bir qatga bir qiyinchiliklarga uchrab qolmasin deb mana shular bilan shug'ullanardik. Endi o'sha davrda bizdan birinchi navbatda sizlar o'zimizni fuqarolar bilan, bizlar grajdanlar bilan qandoq ishladinglarni birinchi bizani qo'ygan masala o'sha отчёт haligi hisobot beradigandik. Endi men hozir chetdan turib kuzataman.
Konsul sifatida qilgan ishlaringiz aytyapsiz-da, konsul.
Ha, konsul sifatida aytamanki, birinchi navbatda qiladigan ishimiz fuqarolarning masalalarini hal qilish. Ular shu dard, biron bir dardni keladigan bo'lsa, hal qilish. Hattoki masalan, kerak bo'lgan paytda biz o'sha endi SSRdagi masalan, pasport stoli bormi, militsiyasi bormi, boshqasi bormi, hatto o'shalar bilan shug'ullanardik. Yoki masalan, bir qarindosh o'lib qolgan bo'lsa, bir narsa bo'lgan bo'lsa, aytaman, shu zudlik bilan hamma narsani hal qilishga yordam beradi, chunki elchixonada odatda imkoniyatlar katta bo'ladi. Keyin mana bunaqa paytda, masalan, bordi samolyotlar yo'q bo'lsa, to'ppadan to'g'ri Moskvaga deylik, Praga orqali bo'lar, yo bo'lmasam haligi Bulgariya orqali bo'lar, Istanbul orqali bo'lar. Xullas haligi shu yo'llarni topardikda shu odamga bir kunda yarim kun ichida haligi janozaga chiqib ketishga yordam berardik.
Toshpo'lat aka, o'sha Toshpo'lat aka, bu ishlarni siz shunchaki rahimdil kishi bo'lganingiz uchun qilganmisiz yoki konsul sifatidagi sizni xizmat vazifalaringizmidi?
Yo'q, bu bizning asosiy xizmat vazifamiz. Agar biz shu narsani yaxshi uddalamasak, biz buning uchun nima deydi, mas'ul bo'lardik, javobgarlikka tortilishimiz ham mumkin. Bizga asosiy masala qo'ygan. O'sha hattoki har yarim yilda, bir yilda biz stajirovkaga kelib ketardik. O'shanda ham falon joyda bizga fuqaroga e'tibor berilmayapti. Mana falon misollarni keltiradi. Mana bundoq bo'libdi. Yoki shu haligi mana bunaqa masala yaxshi hal qilinmayapti, yo'lini bilmagan ekan. Mana bunaqa yo'llari bor deb bizni instruksiyadan o'tkazib ham turardik. Ya'ni biz asosiy vazifamizni qilamiz. Bu yerda odamgarchilik ham emas. Endi albatta sal-pal qo'shilishi mumkin odamni o'zidan. Lekin biz asosan 99% biz davlat bizga yuklagan shu vazifani bajarardik.
Endi Toshpo'lat aka, qarang, konsul chet elda yurgan fuqaro uchun ZAGS idorasi, pasport stoli, notarius desak bo'ladimi?
To'g'ri aytyapsiz. Xuddi shu narsalarni bajarish kerak. Lekin shu bilan birga, masalan, mana shu chet elda yurgan fuqarolarning ahvoli qanaqa, o'shalar bilan ham qiziqib, endi masalan, biror joyda agar aytaylik, shu jabrlanayotgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha kelib oilasi bilan gaplashib, boshqa qilib suhbat suhbat qiladigan tomonlar ham bo'lardi. Ya'ni biz har tomonlama bunga qarardik. Chunki bu bizni haligi Sovet Ittifoqining obro'si, masalan, shu o'zimizni rahbarlarimizga biz qarashadigan bo'lsak, bizni xalqaro imijimizni bir ma'lum bir qismi bo'lardi. Demak, biz o'zimizni asosiy vazifamizni o'tayotgan bo'lamiz.
Endi Toshpo'lat aka, suhbatimizga sabab bo'lgan o'sha o'zbekistonlik ayol, Ukrainada og'ir ahvolga tushib qolgan ayolga O'zbekiston diplomatiyasi hech qanday yordam ko'rsatmabdi. Hatto shu ayolni problemasiga bag'ishlangan eshittirishga ham, ko'rsatuvga ham kelmagan. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz?
Endi men o'zim haqiqatda bunaqa narsalar birinchi marta bo'layotgani yo'q, mingchi marta bo'layotgani yo'q. Har doim qaysi mamlakatdan bo'lmasin, bizani fuqarolar elchixona bizga qaramayapti, konsulxona bizga qaramayapti, umuman qabul ham qilmayapti. Juda qo'pol muomalada bo'lyapti degan narsani eshittiramiz. Men bu o'zimizni hukumat olib borayotgan siyosatni, bu konsullarning o'zi vazifasi nimaligini gapni ochib tushunmayman. Chunki agar solishtirgan paytimizda boshqa mamlakatlar buni mutlaq teskarisini qiladi. Men hozir aytib o'tgan narsalarni qilishadi. Bu O'zbekiston qilayotgan narsa hech qanaqa endi xalqaro sharoitda qilinadigan narsaga to'g'ri kelmaydi. Hattoki so'rash mumkin, mana siz hozir o'sha konsulxonani taxminiy bir vazifalarini aytib o'tdingiz. Lekin o'shalarni birortasini qilganini men bilmayman. Nima uchun bular bunaqa qilyapti? Men bitta bilamanki, umuman o'zbek xalqiga e'tibor umuman yo'q. Agar iloji bo'lsa uni tahqirlash kerak, iloji bo'lsa uni nima deydi, yana og'irroq ahvolga tushirish kerak. Shunday deb o'ylayman. Boshqa manda uni sizga aytadigan masalan bir gaplarim yo'q.
Navbatdagi savolim uchun tinglovchim meni ma'zur tutsin. Shu ayol bilan bog'liq masala televideniyada reytingi baland ko'rsatuvda ko'tarilayotganini bilib turib 45 million aholisi bor juda katta auditoriya Ukraina. Shu fursatdan foydalanib, shu voqeadan propagandistik maqsadlarda foydalanmasa ham bo'lardi-ku. O'zbekistonning konsuli ko'rsatuvga kelib, mana biz yolg'iz qo'yib qo'ymaymiz, buni ortida O'zbekiston Respublikasi degan davlat turibdi, biletini olib beramiz, o'zimiz kuzatib qo'yamiz desa bo'lardi-ku. Shuni ham qilishmadi-da.
O'shanga men hayronman. Albatta, men siz aytganingizda qiladigan bo'lsa, mana biz haligi odamimiz kasal bo'lib qoldi yo bir boqana, chunki bular o'zini asosiy vazifasini o'tamayapti. U o'zini qanaqadir oqlash kerak edi va bir qanaqadir O'zbekiston hukumati nomidan biror bir gapni aytish kerak edi shu hukumatni obro'sini hech bo'lmasa sal bo'lsa himoya qilish maqsadida. Lekin shu narsa qilinmagan. Aytaman, O'zbekiston qilayotgan ishlar umuman hech tushunib bo'lmaydigan. Bu elchixona nima qilyapti, konsulxonalar nima qilyapti, hech qanaqa me'yorga to'g'ri kelmaydi. Xalqaro tajribada bunaqa narsa yo'q. Uni teskarisi bor, lekin bunaqa qiladigan narsa faqatgina bir jinoyat hisoblash mumkin. Endi shu haligi mana shu Ukrainada bo'lgan narsani men o'zimcha o'ylaymanki, agar bir normal tartib bo'lgan paytda, normal sharoitda avvalambor faqatgina konsulni o'zini emas, konsulni o'zini jazoga tortish kerak. Elchixonani elchini ham chaqirib olib, keyin mana shu bo'lgan voqeani butun haligi diplomatik xodimlarga hammasiga verbal bir nota jo'natiladi. Mana ko'rib chiqinglar, mana shunaqa shunaqa bo'ldi deb hamma konsulxona sistemasi ishlaydiganlarga bir ogohlantirib yuborib, shunaqa bir jiddiy choralar ko'rish kerak edi. Lekin mana shunaqa choralar ko'rishga umuman ko'zim yetmaydi. Agar bularda topshiriq bo'lganda edi, biror bir topshiriq bo'lganda edi, mana shu fuqarolarga e'tibor berishlarini vazifalarini deganda, mana shu Ukrainada yuz bergan hodisa yuz bermagan bo'lardi.
Tamom.